Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici împreună cu Ciprian Tuță. Stăm de vorbă despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul. Ciprian Tuță este team leader și project manager în domeniul programării în IT la o firmă cu câteva mii de angajați din orașul nostru și dacă ar fi să spun un lucru despre el, el construiește tehnologia viitorului, mașinile care vor fi conduse și poate că cei care au bani mai mulți deja conduc asemenea mașini. Sunt dotate cu tot felul de sisteme de navigație și tot felul de ecrane interactive. Acestea vor fi pe mașinile care sunt programate de firma la care lucrează Ciprian Tuță. Ciprian, bine ai venit în emisiunea noastră.
Bună ziua și bine v-am găsit. Vali, mulțumesc foarte mult și pentru cuvintele de introducere.
Înainte de emisiune discutam despre ecranele acestea și despre un întreg computer pe care reușești să-l pui în locul unui casetofon, ca să spunem, pentru ca oamenii să beneficieze de toată această interfață prietenoasă, navigare pe internet și altele, într-o mașină și mi-am dat seama că este un domeniu care ne duce cu gândul înspre viitor. Este interesant. Cum ți se pare ție să lucrezi cu așa tehnologie sofisticată?
Am început de mic să am astfel de înclinații, chiar fiind în clasele primare, mătușa mea lucrând încă de pe vremea aceea în domeniul IT-ului, fiind programatoare. Am fost prima dată la ea la birou și acolo am avut parte să văd cum arată un program făcut pe calculator și am rămas impresionat și de atunci am zis, da, asta este ce mi-ar place și mie să fac în viață când o să fiu mare. Iar acum legat de partea aceasta software în mașini, da, într-adevăr este tendința. Spre asta o să ne îndreptăm în viitor și încercăm să facem totul să fie cât mai sigur pentru șoferii de azi, șoferii de mâine, în așa fel încât să se bucure de o plăcere atunci când conduc.
Ce facilități oferiți șoferilor prin aceste softuri, prin aceste computere care sunt integrate în mașini?
Pe termen lung lucrăm deja la condusul autonom, adică noi doar stăm în mașină și ea să ne ducă acolo unde noi ne dorim, dar până să ajungem acolo, facem ca să fie din ce în ce mai ușor pentru șoferi, în ideea în care atunci când nu suntem atenți la volan, mașina încearcă să ne ghideze, să ne aducă pe drumul cel bun de fiecare dată. Apoi partea multimedia, deja telefonul mobil se integrează din ce în ce mai bine cu mașina, partea de comunicare cu telefonul mobil, muzică, deja te poți uita atunci când staționezi cu mașina la filmulețe, la clipuri, te poți uita la poze dacă ai pe o memorie USB.
O mulțime de facilități. Tu ai început în această firmă ca programator și ca să scurtăm istoria vieții tale, în timp ai progresat. Ți-ai dorit lucrul acesta. Spune un pic cum ai ajuns tu în poziția de team leader și apoi în poziția de project manager.
Am început ca programator acum mai bine de 10 ani, imediat ce am terminat facultatea, cum ziceam, mi-am dorit să lucrez într-o astfel de firmă de automotive. Iar apoi am crescut în direcția aceasta tehnică spre o poziție de senior. Iar apoi, trecând timpul, mi-am dorit să pot să ajung să și conduc o echipă, atât pe parte tehnică, cât și echipa din punct de vedere al dezvoltării oamenilor din proiectele noastre. Asta s-a întâmplat acum 5 ani, când am început să-mi doresc să mă implic și pe partea de management. Fiind o firmă mare, vă dați seama că și competiția e la fel de mare, adică nu eram singurul care mi-am dorit să ajung într-o astfel de poziție și în timp foarte, foarte scurt mi-am dat seama că singura mea șansă, având atâți competitori, e să încep să mă rog pentru asta. M-am rugat aproape zilnic, așa mi-am propus într-o vreme, să încep să mă rog zilnic și să văd ce o să fie. Neavând un plan anume, vreau peste 2 ani să ajung team leader sau project manager.
De ce ți-ai dorit să mergi într-o poziție superioară?
Fiind o fire mai neliniștită, mă gândeam că nu-mi strică să fac un pic și altceva. față de ceea ce făceam și în același timp, cum le ziceam, și șefilor mei la vremea respectivă, când trebuia să dau un interviu pentru astfel de poziție, pur și simplu îmi doream să ajut și alți oameni să crească, să se implice și să devină și ei la rândul lor poate niște lideri buni, niște specialiști de încredere în firmă. Eu credeam și cred încă și acum că așa pot să fac și să mă îndrept în direcția asta.
Așa. Și cum ți-a răspuns Dumnezeu rugăciunea?
În prima fază, când s-a evit prima poziție de genul acesta la noi în departament, eram ferm convins că e pentru mine. Adică n-am avut niciun contracandidat, eram atât de încântat că am trecut cumva, credeam eu, cu brio toate testele și interviurile de care trebuia să trec sau pe care trebuia să le susțin. Iar apoi, fiind plecat într-o deplasare cu jobul, am avut un vis într-o noapte în care pur și simplu un alt coleg l-am visat cu nume, exact ce urma să facă el, cum să-și susțină interviul și în final el a fost ales în defavoarea mea. M-am trezit destul de bulversat.
Adică ai fost singurul și ai ajuns pe locul 2.
Da, în final cam așa s-a întâmplat. Povestea mea fericită, ce o vedeam inițial, după ce m-am întors, mă rog, din delegație înapoi în țară, fix în prima zi a săptămânii luni, colegul pe care l-am visat a fost și a dat testul, l-am văzut cum a trecut pe lângă mine, s-a dus în biroul șefului, s-a întors de acolo, un pic parcă mai fericit decât mine și în câteva zile a venit și confirmarea faptului că da, el a fost cel ales atunci. Trebuie să recunosc că în prima fază am fost așa un pic nedumerit, am avut câteva întrebări, în rugăciuni mă întrebam cu Dumnezeu, ok, bine. Așa, dar eu ce fac acum? M-am primit cumva încrederea asta să continui să mă rog pentru același lucru. Mi-am propus să o fac din nou zilnic și să vedem ce se va întâmpla mai departe. Nu după mult timp, ca în orice poveste de succes, să zicem, a apărut o nouă poziție, tot de team leader, dar de data aceasta un pic mai apropiată de grupul în care eu lucram. Și parcă am început să mă rog un pic mai mult zel în perioada aceea. Din nou am participat la câteva interviuri. Atunci deja știam clar că mai am încă cel puțin 3-4 contracandidați. Eram mai mulți care ne luptam pentru aceeași poziție. Din nou s-a întâmplat în urma rugăciunilor să am un nou vis. Și de data aceasta Dumnezeu mi-a răspuns afirmativ, da, tu vei fi cel care va primi această poziție. M-am trezit de data aceasta mult mai fericit decât tura trecută și eram cumva deja într-o stare de liniște. Adică știam chiar dacă mai urma încă o serie de interviuri și discuții cu oamenii, cumva eram deja liniștit pentru că și zâmbeam în momentul când susțineam aceste discuții. Haideți, dacă vreți să vă pot zice, dragii mei șefi, cam unde o să ajungem. Eram destul de convins că așa va fi în final. Și apoi, într-adevăr, așa a fost. Fix cum mi-a fost visul, parcă, dacă stau bine să-mi aduc aminte, fix mi s-a transmis mesajul în vis de către șefa mea de la vremea respectivă, fix așa mi l-a și spus cu viu grai, da, Ciprian, tu ești cel care va fi nou team leader în grupul nostru. Am zâmbit într-un fel așa, cu înțeles, având deja vu și fiind cumva mulțumit de faptul că Dumnezeu m-a pregătit pentru momentul potrivit, pentru că trecând un pic timpul mi-am dat seama că pentru prima poziție, chiar dacă am fost un pic supărat că nu am prins-o, grupul acela a început să aibă foarte, foarte multe probleme și plecări de oameni din firmă, șefii erau nemulțumiți de cum mergea și progresa grupul respectiv și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru că nu m-ai lăsat să ajung totuși acolo și la noi în grup a fost atât de liniște, pot zic, o atmosferă binecuvântată am avut în grupul din tura a doua.
Interesant că Dumnezeu se implică la locul de muncă și ne ascultă rugăciunile și mă bucur că ți-ai dat seama că se pricepe, te-a pus în echipa potrivită, nu ți-a dat postul pe care ți l-ai dorit tu, ci i-a dat un loc mai bun decât acela. Și acum, iată, poți să conduci un grup destul de mare, mai multe domenii sunt în grija ta pentru că ești project manager. Vorbește-ne un pic despre oamenii tăi, vorbeai despre creșterea oamenilor, ți-ai dorit să-i crești. Cum faci lucrul acesta?
Este una din dorințele mele ca ori de câte ori am ocazia, îmi doresc ca să se întâmple lunar lucrul acesta cu fiecare din oamenii din echipă, să am minim o întâlnire, noi spunem one-to-one, adică doar eu cu el, unde pot să stau de vorbă cu ei în mod privat, să le ascult nevoile, dorințele, bucuriile, necazurile, de ce nu? Pentru că de multe ori avem parte și de frustrări, proiectele acestea la care noi lucrăm fiind cu termene scurte, cu cerințe din ce în ce mai mari din partea clienților noștri. Oamenii ajung la un moment dat să fie și frustrați. Se adună, se acumulează ore suplimentare pe care trebuie să le facem și asta nu se întâmplă de areori ca să putem să ne ținem de ceea ce am promis clienților noștri și atunci îmi doresc să am aceste întâlniri cu fiecare persoană în parte ca să discutăm și să vedem și apoi arăși în aceste întâlniri noi mai discutăm și nevoile și planurile de viitor a fiecărui angajat și vedem ce, unde se potrivește fiecare și ce facem ca să ajungem acolo, ca să împlinim nevoile și dorințele fiecăruia.
Interesant, faci și un fel de pastorală.
Da, în termeni mai...
spirituali.
Da, în termeni mai spirituali, în termeni mai tehnici, noi zicem partea de mentorare și partea de creștere.
Cum reușești să-i motivezi pe oameni? Pentru că, de fapt, aici este cheia muncii în echipă, este cel mai important lucru, poate. Oamenii vor munci cu drag dacă sunt motivați bine.
Așa am crezut și eu o mare parte din perioada aceasta în care am lucrat ca team leader, în special pe partea de creștere a oamenilor, dar studiind și citind, mi-am dat seama că, de fapt, noi... ca și manageri ai oamenilor, mai mult decât să-i motivăm noi pe ei, care poate fi o chestie extrem de trecătoare din experiență, pot să zic lucrul ăsta, ar trebui să le pregătim cadrul în care ei să se poată motiva singuri. Pentru că ei știu ce-și doresc cel mai bine și noi, ca niște conducători ai lor, trebuie să le facilităm ca ei să-și poată desfășura munca așa cum ei își doresc, în mediul pe care, până la urmă, tot ei și-l doresc. Și noi, ca manager, ar trebui să-i ajutăm să ajungă acolo. Pentru că era și o vorbă spusă de un mare guru în domeniul IT, a zis că ne angajăm specialiștii cei mai buni, nu ca să le spunem noi lor ce să facă, ci ca să-i lăsăm pe ei să facă ceea ce știu ei mai bine, noi doar să le creăm cadrul în care ei să-și poată desfășura activitățile. Și asta este ceea ce îmi doresc și eu să pot să fac cu fiecare dintre ei în parte.
Îmi place tare mult direcția aceasta pe care ai început să mergem. Aș fi foarte interesat să ne dai mai multe detalii. Cum reușești totuși această motivare, această direcționare a oamenilor pe făgașul pe care și-l doresc ei?
Nu este o chestie inventată de mine sau de noi. Este un model biblic chiar lucrul acesta. Aș putea să dau exemplu chiar pe Domnul Iisus, care el a venit în lume la noi aici să ne fie un conducător, dar în același timp ne-a slujit pe toți, pe fiecare în parte. Și asta a zis că cel mai mare în împărăția cerurilor este de fapt cel mai mic, în, să zicem, în termen de slujire. Și din ce îmi dau eu seama, chiar și lumea laică, poate fără să știe ei, se îndreaptă fix spre aceleași principii, adică nu mai merge, cel puțin în vremea noastră, să fim niște dictatori, manageri, noi spunem ce să faci, fiecare să facă așa cum am zis eu și de aici nu iese nimeni din cuvântul nostru și peste o săptămână mă întorc și am întreb, tu ai făcut, ai făcut, ai făcut, ci direcția în care se merge, cheia succesului, pare a fi tocmai fixă abordarea din Biblie. Adică noi trebuie să fim niște manageri slujitori, adică să oferim oamenilor cadru în care ei să-și poate desfășura activitățile și noi ca manageri să-i ajutăm să ajungă acolo. Asta să fie menirea noastră și pare să funcționeze. Oamenii încep să fie din ce în ce mai fericiți la locul de muncă, mergând pe direcția aceasta. Și nu pot decât să mă bucur, având în vedere că, până la urmă, mesajul Bibliei, cumva indirect, se poate aplica și la locul de muncă. Adică să fim, cel puțin, din poziția de lider, de conducători, să fim niște slujitori ai angajaților noștri.
Ciprian, tu ești programator de formare, de asemenea ești project manager, pare o slujbă în zona aceasta tehnică. Are vreo importanță faptul că ești creștin?
Eu zic că da, ca în orice domeniu, adică nu contează dacă lucrezi într-un domeniu tehnic, să zicem zona reală sau, eu știu, în orice alt domeniu. Este foarte important modul cum relaționezi cu ceilalți colegi, cum te implici, adică faci totul doar de dragul șefilor mai mari ca să fii văzut bine și doar atunci lucrezi, în rest, pauzele lungi și dese, știm noi, ci și acolo poți fi un model. la locul de muncă. Cum ziceam, că e în domeniul IT, e suficient de muncă încât să nu te plictisești cele 8 ore pentru care suntem plătiți toți și să lucrăm, cum ziceam, doar când e șeful pe lângă noi sau să dăm bine în fața altora, ci tot timpul. Chiar pot zic că mă deranjează când și văd că se întâmplă în jurul meu astfel de lucruri.
Și sunt colegi sau angajați care fentează, așa?
Da.
Ce calități ar trebui să aibă un project manager sau un team leader creștin?
În primul rând trebuie să fie creștin, apoi trebuie să aibă frică de Dumnezeu. Un lucru foarte important, pe lângă aceste, să zic, două prime calități, trebuie să arăți și să vadă că nu ești părtinitor. Adică lucrul ăsta se poate vedea extrem de repede dacă într-adevăr începi să ții cu anumiți angajați în defavoarea altora și să pleci de la premisa că toți avem șanse egale. Pentru că de foarte multe ori am văzut din experiență că se suferă enorm și se vorbește până la urmă când cineva este părtinitor cu alți angajați. Pe lângă aceasta trebuie să fii, zic eu, și deschis cu fiecare în parte. Eu zic că aceasta cel mai mult cântăresc, în special în favoarea oamenilor pe care îi conduci.
Ai avut ocazia să le spui despre Hristos colegilor tăi?
Da, i-am invitat așa cu pași ușor să participe, în special în perioada sărbătorilor de iarnă la concerte. Unii sunt deschiși, vin, alții politicos refuză, dar de fiecare dată încercăm să avem și subiecte de genul acesta. Dar, din păcate, din ce în ce mai rar oamenii sunt interesați de Dumnezeu. În special în mediul acesta în care noi lucrăm, adică nu mai este o surpriză pentru nimeni, programatorii câștigă bine în România, nu prea duc grija zilei de mâine, majoritatea au și o sănătate de fier, nu prea le pasă de sufletul lor, din păcate.
Crezi că faptul că au suficient sau faptul că ei se cred mai deștepți și nu au nevoie de Dumnezeu? Ce crezi că e de parte?
Cred că o combinație din cele două. Ambele, de fapt.
A tot suficiența aceasta,
da, exact,
ne departă de Dumnezeu.
Exact, exact, exact. Adică își permit să meargă în concedii, chiar luxoase, aș putea spune. Deci nu suferă de ceva ce să-i facă să se gândească și la sufletul lor.
Vorbim despre programatori cu un programator și un team leader, un manager de proiect într-o companie care se ocupă de dezvoltare software pentru automobile și de alte componente de asemenea. Programatorii stau destul de mult timp în fața ecranului. Cum reușești tu să comunici cu ei? Pentru că uneori ei sunt mai săraci în cuvinte, mai închiși în ei.
Pot să zic că mă încadrez perfect în ceea ce ai zis, Vali, adică sunt și eu mai descris perfect și pe mine și într-adevăr suntem renumiți pentru faptul că ne descurcăm foarte bine cu o tastatură și un monitor în față, dar când e vorba de comunicare ducem lipsă și atunci ca să ieșim totuși din carapacea asta, fiecare să stea în fața tastaturii și monitorului personal. Cel puțin la noi în birou, noi nu avem acel concept de cuburi pentru fiecare angajat, noi suntem într-un mediu deschis, adică ne vedem, ne putem auzi și pe lângă asta încercăm să avem și ședințe comune, doar câte o echipă, câte 10-12 oameni în care ne prezentăm fiecare ce am făcut și apoi o altă idee interesantă e că ne întâlnim în fiecare dimineață. Așa începem ziua și fiecare dintre noi, conduceam o echipă de maxim 10 ca să nu pierdem prea mult timp cu pasul ăsta de dimineață, fiecare angajat spune ce a făcut ieri, ce o să facă astăzi și ce impedimente are, iar noi ceilalți îl ascultăm și vedem dacă putem ajuta sau să creștem ca echipă și să ne ținem de promisiunile ce le facem.
Excelent, dar mă gândesc acum și la o altă situație. Tu conduci o echipă internațională. Cum reușești să adaptezi comunicarea? Cum reușești să faci eficientă comunicarea cu acești colegi de-ai voștri care sunt în alte țări, pe alte continente, pe alte meridiane, din alte culturi? Tu spui una, ei poate înțeleg alta.
Da, aici iarăși după o perioadă relativ scurtă de timp, odată ce am început să mă ocup de un proiect care se desfășoară pe mai multe multe continente, cum ziceai, că trebuie să încep să mă rog un pic mai mult pentru răbdare, pentru că eu vorbeam ceva, aparent colegii din, de pe alt continent înțelegeau altceva. Pe lângă aceasta aveam și impedimentul al culturilor total diferite, aș putea zice chiar și între noi europenii, la un moment dat, fiind destul de apropiați, totuși avem culturi diferite, trăind în țări diferite și, cum ziceam, mi-am dat seama că trebuie să încep să mă rog un pic mai mult pentru răbdare și apoi, pasul 2, să încep cu fiecare în parte din aceste echipe să înțeleg, de fapt, prin ceea ce ei îmi transmiteau în ședințele noastre, ce voiau de fapt să zică, ca să mă pot apropia mai mult de ei. Și un alt lucru care am văzut că funcționează foarte bine, pe lângă cele două, este să ne întâlnim față în față. Chiar dacă suntem la distanțe mari, din când în când ajută foarte mult să te întâlnești cu conducătorii altor echipe, cu membrii echipelor, până la urmă, să-i cunoști. Ajută mult să te vezi cu oamenii, nu doar telefonic, nu doar ședințe, chiar video, dacă l-avem. Odată ce te întâlnești față în față cu oamenii, e mult, mult mai bine.
Din când în când mai dai o fugă până în altă parte a lumii?
Momentan mai mult în Europa, următorul pas va fi, da, în Asia și America, pe anul acesta e planificat, da.
Îmi spuneai tu o chestiune interesantă, că le cereai colegilor tăi un anumit lucru, ei spuneau da, mâine va fi gata, dar de fapt asta însemna nu. Cum ai reușit să treci de aceste poticneli în comunicare?
Nu am reușit total să trecem, pentru că...
În primul rând, cum ai reușit să înțelegi limbajul lor, când da-ul este nu și când nu-ul este nu?
Da, din nou din experiență, doar lovindu-ne de problemele astea în fiecare zi, cum ziceam, noi primeam confirmarea lor, da, terminăm astăzi tot ce avem de făcut, mâine când întrebam, tot e gata, putem livra clientului ce am zis ieri. De fapt, nu, că noi nu am mai reușit ieri să livrăm, dar facem astăzi tot posibilul. În prima fază credeam, mergeam așa înainte, din păcate a doua zi se întâmpla fix la fel. Și până la urmă am ajuns la concluzia, studiind un pic și cultura, cel puțin din Asia, din partea aceea a lumii, că ei nu prea spun sau nu prea au voie să spună nu, așa au fost educați, crescuți de mici. Și atunci ajungeam în situații de genul ăsta. Ei trebuia să zică de fel de yes, sir, și indiferent că puteau sau nu să facă, chiar dacă lucrau poate până la 3 noaptea și noi nu înțelegeam, nu știam lucrul ăsta, am aflat ulterior. Dar până la urmă am ajuns să lucrăm cu ei mai bine, verificându-i mai des. Adică tot la câteva ore încercăm să luăm legătura cu ei, să vedem, mai au impedimente, nu mai au impedimente, au trecut de impasul de acum 2-3 ore, n-au trecut.
Îmi dau seama că suntem la finalul emisiunii noastre, mi-am propus să discutăm puțin și despre familie și cam așa se întâmplă și în viața reală. Ne rămâne puțin timp pentru familie. Când îți aloci tu timp pentru familie, care sunt orele dedicate familiei pentru tine?
Din păcate așa este, o astfel de poziție, mă rog, un astfel de job ajunge la un moment dat să te ocupe destul de mult din timpul personal și să zicem că ajung acasă undeva pe la ora 6-7 seara, încerc să stau o perioadă cât mai lungă până la sfârșitul zilei cu băiețelul și soția mea. Din păcate, timpul ăsta este foarte, foarte limitat, pentru că trebuie să ne pregătim pentru a doua zi de mers la școală, avem de verificat teme, părtășia noastră zilnică, să stăm împreună la masă, ne dorim cel puțin cina să o mâncăm toți împreună, e planul nostru de care încercăm să ne ținem cât mai mult și să nu ratăm nicio ocazie. Cam așa ne relaxăm noi, ne jucăm, ne uităm la desene animate și apoi, după pauza aceasta scurtă, din păcate mai am, îmi continui munca.
Când ai timp de relaxare, ce hobby-uri ai?
Timpul tău place, personal? Da, foarte mult să alerg și încerc măcar de câte ori pe săptămână să pot să ajung să alerg jumătate de oră cel puțin, pentru că jobul e de așa natură în care stăm 10 ore pe scaun minim și din păcate e nociv pentru sănătatea noastră. În special îmi place să alerg în aer liber, dar când nu se poate, merg la o sală.
La final te întreb, ce înseamnă pentru tine să fii creștin la locul de muncă? Și această întrebare este pe post de concluzie.
În primul rând, să merg în fiecare zi la lucru cu frică de Dumnezeu, să am grijă cum mă port și cum vorbesc cu fiecare om în parte, să am grijă prin ceea ce fac, ce transmit altora, indirect, nevorbindu-le până la urmă, pentru că ei mi-au și zis cu noi foarte puțin reuși să vorbești fiind în ședințe de dimineața până seara aproape, și apoi să pot fi, așa cum îmi cere și descrierea postului meu, să fiu un model pentru ceilalți colegi ai mei care poate până la urmă își doresc să ajungă într-o astfel de poziție sau nu, dar care să poată vedea în noi un model de urmat într-o lume rea, aș putea spune, și cu concurență mare.
Mulțumim! Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, l-am avut invitat pe Ciprian Tuță, team leader și project manager în domeniul IT, o firmă mare din orașul nostru, o firmă cu câteva mii de angajați care se ocupă de tehnologia viitorului, am putea spune. Ciprian, îți mulțumim că ai fost împreună cu noi.
Și eu vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Încerc acum să fac un rezumat a ceea ce am discutat. Putem puncta câteva lucruri. În primul rând, dacă ne referim la promovarea ta, felul în care ai ajuns tu în această pozitie, rugăciunea funcționează. Nu pilele au funcționat, nu alte mecanisme, nu lingușeala, ci rugăciunea. Dumnezeu te-a ajutat și se pare că Dumnezeu se pricepe bine și se implică la locul de muncă. Lui Dumnezeu îi pasă cum muncim și îi pasă de locul pe care l-avem. Și de asemenea am reținut un gând pe care l-ai avut tu, e important să fim lideri slujitori. Ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a învățat în urmă cu 2000 de ani, uite că se confirmă acum într-o firmă super tehnologizată a mileniului al treilea, într-o companie care se ocupă de tehnologia viitorului, se confirmă. Să fim oameni care slujim celor din jurul nostru. Într-un fel aș putea spune că în acest aspect cele mai noi, cele mai moderne tehnologii confirmă Biblia.
Și îmi pare bine că asta este direcția și oamenii, până la urmă, fără să-și dea seama, ajungem cu toții la ceea ce Biblia încearcă să ne învețe și pare a fi un lucru de succes.
Când ne vorbești de succes, am aflat și noi că cei care ascultă de Dumnezeu și slujesc ajung la succes. Exact asta spune și el. Cine se smerește va fi înălțat. Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine, așa cum l-a binecuvântat pe Iosif în Egipt, oamenii care sunt în grija ta, oamenii pe care îi manageriezi, să fie binecuvântați prin munca ta. De asemenea, vă dorim vouă, cei care ne ascultați pe această frecvență, să fiți binecuvântați de Dumnezeu. Sunt Valentin Giurici, vă așteptăm și săptămâna viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.